Kopi fayyaa. Yuunivarsiitii Amboo keessatti giddu galli qorannoo yookaan laaboraatoorii namoota qorannoo vaayirasii koronaa irratti gaggeesse keessaa 30-40 kanneen ta'an dhukkuba kanaan qabamu agarsiiseera jedhe. Gama biraan giddu galli yaalii COVID-19 hospitaala Guudar ammoo yeroo ammaa nama tokkorraan kan hafe namni vaayirasii koronaan qabamanii yaalamaa turan kan biroonni fayyanii hospitaala keessaa ba'aniiru jedheera. Kanumaan walqabatee jiraataan magaalaa Amboo yeroo dhiyootti dhukkuba COVID-19 irraa fayyuusaa dubbate tokko dhukkubicha hamaa waan ta'eef dursanii of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuun ergaa dabarsee jira. Naakoor Malkaa Finfinnee irraa gabaasanuu erge qaba.
Obbo Gonfaa Mootii jiraataa magaalaa Ambooti. Maanguddoo waggaa 77 ta'uu isaaniis kan dubbatan COVID-19 qabamanii guyyoota 20 ta'aniif hospitaala Guudariin seenanii akka turan dubbachuudhaan dhibeen kun balaaf hamaa waan ta'eef namootni irraa of eeggachuu qabu jechuun dhaamu.
Lammataan deebi'ee na qabuu danda'a kan hin jedhu manumatti taa'eetan waan jechaa jira. Nama muraasa malee kan ammamuu waan inni kaawwatee kan deemu baay'een akkanumatti maaskii illee kaawwachuu dhiisanii akkasumas kan deeman kibbachaa. Akkuma gochuu nama dhiirota taa'atu dhiirota balaaf hamaadha. Humnaa lama miidhaa ani mataa kootii. Guyyaa 20 sana bifti kiyyas harki kiyyas hin hojjetu akkasumas kan ciisaa ture jireenyi magaa warri achi keessatti nama yaalamtu baay'ee ija nama gargaaraniif nama irratti egaa amma ta'e damdamatteetu ba'e. Egaa amma akkanii naannoo kutti maatii koo sura'aataan gorteetu maatii koo amma sirriitti of eeggannaa godhachaa jiran. Naannoo kiyyattis immoo nama argi garuu yuunivarsiitii maqibeessa akka balaafamaa ta'e naannoo kiyyattisitti meeqa. Abbaan yoo ofii abbaa yoo sirriitti wanta silaam ogeessi fayyaa baasee ittiin nama gochu sana firaasaa yoo fudhatan fayyisan jedhanii amantaa qaba.
Qindeessaan giddugala yaalii COVID-19 hospitaala Guudar Dr. Naahoon Tashoomaa hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan keessaa hedduun isaanii dhibee kanarraa fayyanii kan ba'an yommuu ta'u yeroo ammaa kanas namni tokko qofaa hospitaalicha keessatti yaalii irratti akka argamu kan dubbatan. Waggaa tokko darbe keessattis namoota yaala COVID-19 taasifachuuf hospitaala Guudariin seenan keessaa namootni 28 lubbuu isaanii dhabuu dubbatanii jiru.
Torbee kana asitti dhukkubsata haaraa simachaa jiru ergamaan jiru jechuudha. Akka hospitaala keenyaatti kan dura dhufan keessaa amma yeroo ammaa kana nama tokko qofaadha kan nu bira jiru. Innis guyyaa muraasa keessatti fayyee baay'inni yaanna haala gaariirra kan inni jiru warri kaan. Fayyanii ba'aniiru gara mana isaaniitti galaniiru jechuudha. Kaleessaaf eeggata keessa hagammaa walii galatti nama 366 kan nuti simannee tajaajila kennanii fi kanneen keessa kan lubbuun isaanii nu biratti darbee walumaa galatti jechuudha. Hagammaatti nama 28 qofa. Kanaan ala warri kaan fayyanii ba'anii jechuudha.
Gama biraatiin qindeessaan giddugala qorannoo laaboraatoorii COVID-19 Yuunivarsiitii Amboo Obbo Wagii Toosisaa laaboraatoorii isaanii keessatti namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifamaa fi jiru keessaa nama 30-40 kan ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuu isaaniiti kan bira ga'amaa jiru jedhan.
Hanga irratti nama 31 fi 322 kan qofannaa gaggeessinee walumatti qabatte gaafa poolitiisisaa dhaanne 2,995 kan adda baasne hanga ammaatti poolitiisii yeroo duraa komitii. Saalbulaatti kan hojjechaa ture walumatti qabatte hawaasa keessa galameetti hawaasa keessa maal fakkaata kan jedhu ture ka dura ilaallamaa ture amma garuu karaa dhukkubsattoota warra shakkamtoota ija tajaajilatti kennamu irraa kan baay'inaan dhufu lakkoofsa hir'ateera. Haa ta'u malee baay'inni immoo nama dhukkuba kanaan qabame immoo ol dabale dura hin ilaallu juunii 27 jalqabnee hanga meeyii walakkaa turatti yoo ilaalle naannoo 88% ture amma garuu. Guyyaa gabaabaa ammaatti naannitti kana torbee keessatti yoo dhaabbe amma parsantaan amma 30-40 kana gidduutti baay'inaan arga. Kunis maaltu ol kaasee inni duraa sarvilaansiin ijaajjatamee fi inni amma garuu dhukkubsattoota ol shakkamtoota keessaa. Amma fakkeenyaaf gaafa meeyii 12 fakkeenyaaf yoo sitti bee nama 49 keessaa nama 18 positiividha. Kana jechuun naannoo 36
Ragaa hospitaalaa ammoo yoo ilaalle fakkeenyaaf amma hospitaalli jalqabaa Guudarii yeroo amma kana namoonni achitti yaalaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'uudha. Ragaan arganne kan agarsiisu tarii namoonni qorannoodhaan isin biratti akka COVID-19 qabaman adda baafaman garam deemu eessatti kan yaalii isaanii hordofan?
Akka garuu hordofannoon ani qabutti warra poolitikii ta'an hundi achi gadi hundi qabamti. Amatiriikimenti gaayilaayiniin xiqqoo fooyyeera. Eeggannoo akka taasisu godhama namni suni hawaasaafis ofiisaatiifis maatiisaafis akka of eeggannoo taasiseeti mana isaatti kophaasaa akka turuun taasifama. Haalli isaa ulfaataa ta'ee humna ol yoo dhukkubichaatti cimee malee of eeggannoodhaan iddoo biraa turuu danda'a jecha.
Qindeessitootni lamaaniyyuu vaayirasii koronaa ittisuudhaaf ammallee wantoota godhamuu qabu jedhan haala kanaan ibsu.
Gara wiirtuu yaalii keenya namoonni yookiin dhukkubsattoonni dhufaa hin jiran jechuun tootaalii dhukkubni kun badeeraa yookiin hin jiru jechuu kan argisiisu miti. Kanaaf namni of eeggannoo isaa cimsee ofitti fufuun dirqama ta'a jechuudha. Of eeggannoo dhabuurra ammoo dhibeen kun deebi'ee yoo ka'e bifa hamaatiin miidhaa geessisuu danda'a waan ta'eef. Of eeggannoon ittuma fufuu qaba. Ammayyuu waan karaaleen dhukkuba kana ofirraa ittisnu isa waan ta'aniif isaan ammallee ciminaan dammaqinaan itti fufuun dirqama ta'a jechuudha.
Ibinaan ofitti yaafan magaalatti naan beemaa maaskii nama kaawwatu nama muraasa. Anaaf nama muraasa qofa na fayyada. Kana jechuun of eeggannoon baay'ee akka irra ta'edha. Hawaasni koovid jira. Jiruu qofa hundi namarree miidhaa jira. Kanaaf of eeggannoon isa dunyaa cimee itti fufuu akka qabuun hawaasa gorsuu barbaada.
Ragaa waayitaawaa COVID-19 ilaaleen ministeerri fayyaa Itoophiyaa guyyuu baasuun hanga kaleessaatti sadarkaa guutuu biyyaatti namoota 2,700,000 caalaniif qorannoon taasifamee jira. Kanneen keessaa 200,000 kan caalan irratti vaayirasiin koronaa argamee jira. Lubbuun namoota 4,170 olis darbuu isaaniiti ragaan kun kan agarsiisu. Hanga kaleessaatti namoonni 377 kutaa yaaliin cimaa itti adeemsifamu keessatti akka argaman kan ibsu. Namootni 200,042 caalan ammoo dhibee kanarraa fayyuu isaaniiti ragaa ministeera fayyaa kan mul'isu. Namootni talaallii koronaa fudhatan ammoo 1,108,338 caalu ragaa ministeera fayyaa Itoophiyaa ni addeessa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.